Komið sæl og verið velkominn í Gáfnaljósið spurningaþátt á Rás 1. Ég heiti Vera Illugadóttir og er spurningahöfundur, dómari og spyrill og mér til halds og trausts er Jón Þór Helgason, tæknimaður. Í Gáfnaljósinu eigast við tvö Gáfnaljós hverju sinni og freista þess að komast áfram í næstu umferð þar til einn af alls átta þáttakendum þetta sumarið stendur uppi sem sigurvegari og þetta er annar þáttur og keppendurnir ekki af verjandanum má ég byrja ykkur að kynna ykkur?
Já, ég heiti Sigurlaugur Ingólfsson
og já, hvað gerir þú?
Já, ég vinn árbaðasafni sækraðingur að ment
og ertu, hefurðu mikla reynslu af spurningaleikjum?
Já, ég hef tekið þátt í spurningaleik. Það er nú voru 20 ár síðan.
Hvað var það?
Það var getur betur. Eins og flestir, sennilega.
Gekk þér vel?
Já, já. Við slysumst í úrslit, en það var svona hefð í þá dag að tapa fremmer og við fylgdum þeirri hefð bara samvæsku samlega.
Þú verði í MH þá?
Ég var í MS.
MS.
Já, það var svona þá dag að þeirra MS. Gat eitthvað.
Einmitt það. Sigurlaugur og...
Guðbjörg líka í Tórótsen Hauksdóttir.
Og... Já, hefur þú, hvað gerir þú?
Ég er verkefnastjóri rannsóknarsetur sem norðurslóðir og doktorsnemi í stjórnmálafræði.
Og hefur þú mikla reynslu af spurningaleikjum?
Bara svona með fjölskyldinni, spila smá trivia og þess aftar. Ekki meira en það.
Og ertu góð á þeim vettvangi?
Ágætt, mest kannski í bleiku spurningunum eins og ég frétt að vera fátt af.
Já, það var yfirskrift þess að þáttar að hafa sem fæstar bleikar enda kannski aðrar spurningaleikir sem eru betri í því en við. Já, það kemur ljós. En þá er okkur ekkert að vambúnaði. Reglurnar eru einfaldar. Ég ber upp spurningar til hvers keppanda fyrir sig sitt á hvað. Nú getur keppandi ekki svarað eða svari rámt, þá færist svarréttur yfir til hins keppandans og þá vil ég byrja ykkur að svara strax. Og þá skulum við bara vinda okkur í þetta. Fyrsta spurning og ég byrja þá á þér, Sigurlaugur. Austur Tímor er ríki í suðaustur Asíu. Og það er eins og nafnið gefur til kynna á austur hluta, eyjunar Tímor, vestur hluti eyjunar, tilheyrir öðru mun stærra ríki sem austur Tímor raunar klauf sig frá árið 2002. Hvaða ríki klauf austur Tímor sig frá?
Já.
Og er á vestur hluta, eyjunar Tímor í suðaustur Asíu.
Var ekki bara pappa nú að kynni það?
Það er ekki rétt. Guðbjörg.
Er það Malasía?
Nei, það er Indonesía.
Býra vel.
Réttum slóðum þannig. En Guðbjörg, þá er það önnur landafræðispurning til þín. Landsvæði Transnistria sagði sig fyrir þremur áratugum úr lögum við landnokkuð í Evrópu. Transnistria hefur þó ekki hlotið almenna viðurkenningu alþjóðasamfélagsins þrátt fyrir að státa núorðið af ríkistjórn, þingi, her og öllu klabinu. Frá hvaða Evrópuríki sem er í dag eitt að fátækasta í Evrópu klauf Transnistria sig fyrir þremur áratugum?
Er það Makedónía?
Það er ekki rétt.
Ég Moldova. Moldovía.
Það er rétt. Moldova sem að Transnistria klauf sig frá. Nú, Sigurlaugur, þú færði næstu spurningu. Spurning nummer 3, hún er stutt og laggóð. Hver var varaforseti Donald Trump fyrirverandi bandaríkjaforseta?
Mike Pence. Pence, það er ekki.
Það er rétt. Og Guðbjörg Ríkey, hvað hétt fyrirverandi utanríkisráðherra bandaríkjana í stjórn Trump sem kom hér í heimsókn 2019?
Mike Pompeo.
Það er líka rétt. Þið eru með mækana í Trump-stjórnin á hreinu. Fimmta spurning, Sigurlaugur. Aftur er spurt um landi í Asíu. Í hvaða landi Asíu var borgarastyrjöld háð frá 1996 til 2006 milli konungssinna og Maoista? Styrjöldinni lauk með friðarsamningum og landið varð formlega lýðveldi 2008 eftir 240 ár sem konungsveldi.
Nepal.
Það er rétt. Það var Nepal. Nú, Guðbjörg, sjötta spurning. Við þekkjum vel almenna virðingu sem að Tælendingar bera fyrir konungi sínum. Tvö grannríki Tælands eru einnig með þingbundna konungstjórn. Annað þeirra er Malasía og þar sem sitjandi konungur er Abdullah af Pahang. Hvað annað grannríki Tælands er með konung?
Er það Kambodía?
Það er rétt. Þar er konungurinn Norodom Sihamoni. Ekki, spyrst ekki að mikið til hans og Tælands konungs um þessar myndir. Sjöunda spurning, Sigurlaugur. Hvaða nafn ber fjallgarðurinn á milli Vopnafjarðar og Jökulsárhlíðar?
Milli Vopnafjarðar?
Vopnafjarðar og Jökulsárhlíðar.
Er það Smjörfjöll?
Það er rétt. Það eru Smjörfjöll. Guðbjörg Ríkey, áttunda spurning, hvað heitir fjallið sem blasir við frá byggðinni í Stöðvarfirði og Íþróttafélag Stöðvarfjarðar er sömulegis nefnt eftir?
Ég held ég verið að segja pass.
Þú segir pass, Sigurlaugur.
Íþróttafélag Stöðvarfjarðar. Kamsnes.
Það er ekki rétt, fjallið heitir Súlur og það er ungmennafélagið. Súla á Stöðvarfirði. Þá er það níunda spurning, Sigurlaugur, hvað hét Afríkuríkið Zimbabwe á árunum 1965 til 1980?
Suður Rhodesía.
Rhodesía, það er rétt. Tíunda spurning, Guðbjörg. Hvaða ríki sunnanverðar Afríku hétt áður Suðvestur Afríka og var undir Suður Afrískum yfirráðum fram til ársins 1990 þegar það fikk sjálfstæði og tók nýtt nafn?
Ég ætlaði bara að giska á Angóla.
Það er ekki rétt.
Namibía.
Það er rétt. Það var Namibía sem að áður hétt Suðvestur Afríka. Nú, þá ætlum ég að byggja ykkur um að setja á ykkur heyrnartólin því að við ætlum að heyra smá hljóðbút og þú ert með svarjættin Sigurlaugur. Við heyrum fyrst íslenskt skáld flytja eigið ljóð og þetta er upptaka frá árunni 2019 við athöfn nokkra í Reykjavík. Hver er það sem hér flytur?
Blessaðir veri fingurnir smáu hennar mömmu sem týndi fífu í mýrinni. Blessaðar veri hendurnar gigtar bólnu hennar ömmu sem snýri kveikinn. Blessaður vera nafi minn sem smíðaði kolu úr járni. Blessaðir veri frændur mínir sem brættu lýsið. Blessað veri fólkið sem þreyði í myrkrinu.
Já, bara bara Vilborg Dagbjartsdóttir.
Það er rétt.
Já,
þetta var Vilborg að flytja ljóðið Blessaðir verið fingurnir smáu við víkslu Hafnartorgs í miðbæri Reykjavíkur 2019. Guðbjörg, næsta hljóðspurning er til þín og hér heyrum við líka íslenskt skáld flytja eigið ljóð. Þetta er upptaka úr útgáfuhófi á árinu 2018.
Meistara Guðrún, biskupa, Agnes og Solveig, ráð frú Ragnheiður. Tussa er komið af tös, sama sem tös, franskum stafsetningu. Kvenendingu sem sést til dæmis í sjantös og dansös. Pussa af push á ensku og pousser á fransku.
Ég ætla bara að giska á Elísabetu Jökuls.
Þetta er ekki Elísabet, Sigurlaugur.
Er þetta ekki Þórun Erlu Valdimarsdóttir?
Það er rétt. Þetta er Þórun. Þetta var ljóðið Þvottur orða úr ljóðabókinni Villimaður í París sem að koma 2018. Sigurlaugur, 13. spurning er til þín. Hvaða sjúkdómi tilkynnti Alþjóða heilbrigðismálastofnunin að tekist hefða útrýma árið 1980?
Bólusótt.
Það er rétt. Guðbjörg, 14. spurning. MMR, bóluefnið fræga koma marka 1971. Í því eru bóluefni við þremur sjúkdómum sem að lögðust gjarnan illa á börn. Hettusótt, rauðir hundar og hvert er það þriðja?
Er það mislingar?
Það er rétt, mislingar, rauðir hundar og hettusótt í MMR bóluefninu. Þá er það 15. spurning Sigurlaugur. Hvers konar fyrirbæri eru Vesturbær Volcano, Hafnarfjörður Hammers og Kópavogur Puffins? Vesturbær Volcano, Hafnarfjörður Hammers og Kópavogur Puffins.
Þetta er okkur skotboltalið.
Það er ekki rétt.
Hvers konar?
Fyrirbæri eru þetta. Vesturbær Volcano, Hafnarfjörður Hammers og Kópavogur Puffins.
Er þetta íþróttalið?
Þetta eru íþróttalið en ég þarf nánari svar. Þetta eru íslensk krikkellið í krikkellvist í miklum vexti hér á landi. Og Guðbjörg, 16. spurning. Í nýlegri umfjöllun fjölmiðla íslensku krikkettsenuna kom fram að liðsmenn íslensku liðana koma á rýmsum áttum, meðal annars eru margir hælisleitendur í íslenskum krikkettliðum. Þá er liðið Vesturbær Volcano að stórum hluta skipað starfsmönnum ákveðins fyrirtækis í Vesturborginni, þar sem vinna margir af indversku bergi brotnir. Liðið hefur hug á því að renna inn í KR í framtíðinni. En fyrir hvaða fyrirtæki starfa liðsmenn krikkettliðsins Vesturbær Volcano?
Er þetta hraðlistin?
Nei, það er ekki rétt, Sigurlaugur.
Þetta ekki brím.
Það er ekki rétt, þetta eru starfsmenn Alvógen sem að mynduðu þetta lið og vilja sem sé verða krikkettdeild KR í framtíðinni. Sigurlaugur, þá er það 17. spurning. Hvaða fugl var valinn fugl ársins í nýlega afstæðinni kosningu á vegum fuglaverndar?
Já.
Þetta var til kosningu meðal almennings.
Tjaldur.
Fugl ársins. Það er ekki rétt, Guðbjörg.
Er lundi.
Það er ekki rétt, það var lóan. Já. Það var fugl ársins. Nú, Guðbjörg, næsta spurning. Keppnin fugl ársins í ár var haldin í fyrsta sinn að fyrirmynd samskonarkeppni sem að haldin hefur verið árlega í landin okkuru mjög langt í burtu árum saman. Þetta land státar af mjög einstöku og fjölbreyttu fuglalífi og því getur þessi atkvæðagreiðsla oft orðið ansi lífleg. Fuglarnir sem sigrað hafa þessa keppni undanfærin ár heita nöfnum sem að okkur eru mjög framandi enda fyrirfinnast fæstir þessara fugla nema í þessu eina landi. Í hvaða landi er þessi fræga keppni haldin fugl ársins sem að íslenska keppnin var að herma eftir í ár?
Er þetta Bandaríkin?
Nei.
Nýja Sjáland.
Það er rétt. Það er fugl ársins á Nýja Sjálandi. Hefur verið, já, komist í fréttinnar alþjóðlega síðustu ár meðal annars verið ásakanir kosningasvindl og fleira. Þarna mikið fjaðrafok oft. Og við ætlum að halda okkur við fuglana af því að þetta væri ekki spurningakeppni á Rás 1 þegar við myndum ekki hlýða á nokkur fuglahljóð og því byggði ykkur að taka upp heyrnartólin. Sigurlaugur, þú fær fyrsta fuglin, hver er það sem að hér syngur eða gargar?
Já, ég er ekki græðan glóri, ég segi bara lúmurinn.
Það er ekki rétt. Guðbjörg, ertu með fuglin?
Ég segi pass.
Þetta var kjóin.
Ah.
Guðbjörg, þá heyrum við í öðrum fugli.
Er þetta spói?
Það er ekki rétt.
Útvarpshlustendur ásar rétt verið alveg brjálega núna. Þetta er ekki bara lóðþrællinn.
Þetta var tjaldurinn.
Ja, tjaldurinn, já.
Sem að þarna heyrðist í. Og þá ætlum við að færa okkur burt úr fuglunum. Sigurlaugur, 21. spurning. Árið 1922 kom út bók á ensku sem nú er álitin ein af megin verkum evróskra bókmennta þótt sumum þyki bókin Tyrfin á hún sér stóran aðdáandahóp sem árlega heldur upp á dagsetningu nokkra sem tengd er bókinni. Hvað bók er þetta sem að kom út 1922? Bók á ensku sem sé.
Ulysses eftir Joyce.
Það er rétt. Það var Ulysses. Guðbjörg. Þetta sama ár, 1922, gaf góður vinur, höfundar Ulysses, James Joyce, út ljóðabálk sem ekki síður hefur fest sig í sessi og þykir eitt af meginverkum modernískrar ljóðlistar. Einnig verk á ensku, hvaða ljóð er þetta sem að vinur Joyce gaf út 1922?
Ég held ég vera að passa.
Þetta Breiðilandið og Ísland.
Það er rétt, þú Ísland, eftir Elliot. Nú þá fyrir að síga á seinni hlutan aldrei sérna hjá okkur staðan er svo að Guðbjörg Ríkey er með 3 stig og Sigurlaugur með 12. Og Sigurlaugur, þú færið 23. spurningu. Árið 2003 sóttu Íslensk félagasamtök um leyfi stjórnvalda til að flytja dýr af ákveðinni tegund til Íslands í fyrsta sinn. Ekki síst til notkunar í umhverfisvænni ferðaþjónustu á landsbyðinni, þar sem þau getu meðal annars notast sem burðardýr. Umhverfisstofnun sá í mati sínu vegna umsóknarinnar ekki ástæðu til að standa gegn áformum um innflutning á þessum dýrum, þar sem að þau getu ekki haft bein áhrif á íslenska dýrastofna með því að blandast þeim, ættu enga ættingja hér á landi og getur vel plumað sig við íslenskar aðstæður og í íslensku loftslagi. Dýr þessi er í dag meðal annars að finna í Noregi þó að náttúrulegir heimahagar þeirra séu langt í suðri. Að lokum fór það þó svo að Guðni Ágústsson þá verandi landbúnaðar á þeirra hafnaði umsókn félagsins um að fá að flytja þessi dýr hinga til lands. Hvaða dýr voru það sem ekki fengu að taka þátt í íslenskri ferðaþjónustu?
Já, ég veit ekki, að pakka. Lamadýr.
Það er rétt, þetta voru lamadýr sem átt að nota sérstaklega sem burðardýr í gönguferðum með ferðamenn á hálendinu og þau hafa verið notuð sem slíki í Noregi
og Kanada líka, ég sá þessum þar
einmitt það, það hafa ekki fengið að koma hinga til lands. Nú, Guðbjörg Ríkey, 24. spurning. Upp úr síðustu aldamótum höfðu bæjar yfirvöld á Húsavík sömuleiðis uppi áform um að flytja þangað framandi dýrategund til eldis. En líkt og með lamadýrin varð ekkert úr þessum áformum á endanum. Það voru stjórnvöld sem að settu stopp þar við hvaða dýr voru það sem húsvíkingar vildu rækta upp úr aldamótum.
Var þetta kameldýr?
Það er ekki rétt.
Það voru ekki krókudílar eitthvað svo leys.
Jú, það voru krókudílar sem að húsvíkingar vildu fá til sín en þótti ekki. Ákjósanlegir nýbúar og þá er þessu lokið hjá okkur í þetta sinn. Úrslit fóru svo Guðbjörg Ríkey með 3 stig og Sigurlaugur með 13. Ég þakki ykkur kærlega fyrir komuna í gáfnaljósi, Guðbjörg Ríkey Thoroddsen Hauksdóttir og Sigurlaugur Ingólfsson.
Takk fyrir.
Takk fyrir.
Takk.